Noi ai Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 13-14, e vorba de sfârșitul propovăduirii lui Pavel, Barnaba și Ioan Marcu în Cipru și ei iau corabia și merg până în Perga, Pamfiliei, undeva, dacă zicem că așa e Asia Mică, știți cum e Asia Mică, Turcia, aici e Cipru, ei iau, coboară de aici, Seleucia, lângă Antiohia, coboară aici, în partea asta Ciprului, străbată Cipru până în Pafos, în partea cealaltă a Ciprului, și din Pafos ei merg cu corabia undeva aici, unde ar fi burta mai lăsată a Asiei Mici, a Turciei. Aici e Antalya, unde merg toți oamenii acum să se distreze, nu. Aici. Acolo e Perga Pamfiliei. E undeva sub Capadocia de astăzi, că tot acolo merg mulți. Sub Capadocia, Capadocia e în centrul Asiei Mici, în centrul Turciei. Sub Capadocia era Perga, era Pamfilia, așa se numea zona aceea, Pamfilia. Și pentru că în Asia Mică erau multe localități care aveau același nume, cum ar fi la noi. Nu știu ce localități mai avem noi. Bârgău, nu știu care, sau eu știu, dar asta e numai în zona Bistrițe. Dacă ar fi mai multe zone din țară, aceeași nume de localitate, satul nou, satul nu știu care, satul așa, îi zice satul nou de Bistriță, satul nou de Vaslui, satul nou de așa. E așa îi zicea în Asia Mică, Perga, de exemplu, erau mai multe Perga. Și asta era Perga Pamfiliei, deci Perga din Pamfilia. Și de aici pleacă împreună toți trei, merg în Perga Pamfiliei, nu se opresc în Perga Pamfiliei, urcă imediat mai sus, spre centru, undeva în centru Asiei Mici, centru, aici Ankara undeva, Ancira îi zicea în vremea aceea, era localitate romană, Ancira, aici undeva în centru Asiei Mici, unde e Capadocia, între Capadocia și, erau Capadocia și Psidia, Pisidia, unii ziceau Psidia, alții Pisidia. Deci Capadocia și Pisidia, între ele era o localitate vestită numită Antiohia, o altă Antiohie, și era numită Antiohia Pisidiei. Adică nu era Antiohia mare de aici, ci Antiohia Pisidiei de aici. Și vă citesc versetele exact care vorbesc despre lucrurile acestea, ca să înțelegeți în mare ce s-a întâmplat, de aia v-am arătat așa, acum ar trebui să fie o chestie cu PowerPoint, nu știu ce, cum nu merge. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, deci Pafos, partea asta a insulei Cipru, s-au dus în Perga Pamfiliei, Ioan Marcu s-a despărțit de ei aici, în Perga Pamfiliei, când au ajuns în Asia Mică, Ioan Marcu s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim, Ierusalimul e aici, unde e inima, deci vine așa, dacă ar fi inima în partea dreaptă, așa, și Ioan Marcu s-a dus în Ierusalim pe jos, iar ei, el și Barnaba, și-au urmat drumul înainte, au plecat din, deși Perga Pamfiliei era un oraș mare, de port mare, aici, în zona asta cea mai mare, ei pleacă în continuare, ajung în Antiohia Pisidie, aici în centru, în ziua sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. Au început propovăduirea în Perga, în Antiohia Pisidiei. Pare așa, foarte, foarte, cum să zic, pare ce vă spun, plicticos, dar o să vedeți că sunt lucruri care merită să le luați în seamă și în care putem învăța multe. În primul rând, până acum, totdeauna, Pavel a fost numit Saul. Prima oară în Pafos, aici, unde l-a convertit pe Sergius Paulus, este numit Paul sau Pavel. Și din momentul ăla, Pavel nu mai este numit altfel în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, în Epistolele lui, decât Pavel. Niciodată Saul, niciodată. Totdeauna este numit Pavel, 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 Pavel. Deci e o schimbare mare. Și el însuși se numește în toate epistolele, iar eu, Pavel, ucenicul lui Hristos, apostolul, nu știu ce, tot timpul se numește Pavel, nu se mai numește Saul niciodată. Unul dintre motivele, și asta e prima schimbare mare care se vede, a doua schimbare mare după ce Pavel convertește pe Sergius Paulus, proconsul insulei Cipru, după ce Pavel îl convertește, a doua schimbare mare, pare că Pavel începe să ia conducerea grupului. Până acum Barnaba era, știți? Barnaba era mult mai vechi, era mai bătrân, era colega lui, dar el era inițiatorul lui Pavel, el îl ducea să-l arete apostolilor, el îl aducea din Antiohia, îl aducea din Tars în Antiohia, el se ocupa de el, el îl iniția, el îl învăța și Barnava cumva a fost șeful grupului, așa pare, știți, la prima vedere ar părea așa că sunt șefii și că vine Barnaba, el era șeful, până în Pafos, din momentul ăla, au rământos cu gura căscată, cum îl convertește pe Saul Pavel, pe Paulus Sergius și zic, bă, tu ești șeful de acum. Nu e așa. Și aș vrea să vă dovedesc de ce de acum înainte, aproape că de acum înainte, Pavel este totdeauna, niciodată nu se spune, nu se mai spune, iar Barnaba și Pavel mergeau și nu se spune, Pavel și însoțitorii lui. Aproape că nu mai există ei la alții. Deci Pavel și însoțitorii lui și tovarășii lui, depinde cum traduci, el era peste tot. Mergea, venea, trebuie. Și mai din când în când se spune așa, era și Barnaba cu ei pe acolo, Barnaba așa ca pe al doilea, la căruț, la șaselea. Așa ar părea la prima vedere, ar părea așa un fel de întâietăți între apostoli. Ar părea între ei un fel de încercări, de concurență, că Barnaba are întâietate, dar nu este așa și așa gândesc acum mai ales teologiile moderne, care zic, Doamne, și apostolii au niște oameni obișnuiți și niște tipi care se băgau care mai de care să iasă și agonisească zonele lor de influență și nu știu ce. Nu e așa. Adică erau ei oameni, dar aveau totuși darul lui Dumnezeu și Duhul Dumnezeu și oamenii ăștia erau mai deosebiți puțin prin însăși faptul că Dumnezeu lucra cu ei neîncetat. Nu că printre altele mai lucra și Dumnezeu, dar erau tot ca noi așa, niște răi și niște fameni. Nu zic distroi și niște fameni, că zicea Eminescu în scrisoarea a treia. Și eu aș vrea să vă dovedesc că de ce s-au întâmplat lucrurile astea, de ce de aici înainte pare că Pavel are totdeauna întâietatea. De exemplu, mai sunt doar două locuri în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, în care se mai amintește Barnaba. Restul, de aici înainte, numai Pavel. Pavel. Și să vă spun care sunt locurile. Prima dată, un capitol mai încolo, la capitolul 14 din Faptele Apostolilor, versetul 14, în care se zice: și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele, au sărit în mulțime strigând. De fapt, era un Iconia, în a doua călătorie misionară a lor, și vorbind Pavel acolo și Barnaba făcând minuni, așa mare tulburare a fost, așa minune, așa mirare a fost pentru oamenii adunați acolo, încât au zis, a coborât Zeus din cer, cu Hermes împreună, a coborât Zeus, toți au început să-i luăm, să-i ducem pe brațe, să le aducem jertfe, să nu știu ce. Și ei, când au auzit chestia asta, și Pavel și Barnaba au sărit de acolo, de unde erau, mai în loc mai sus, unde le vorbeau oamenilor, ca să fie auziți, au sărit jos și au hainele de pe ei și au zis, nu înțelegeți că suntem oameni, nu suntem zei, nu trebuie să vă închinați nouă, că oamenii au început să se închine. Zeus și Barnaba și Hermes au venit la noi și ăștia nu știau cum să-i oprească. Să erau pe ei acolo. Și în disperare, cum să arăți că ești un om prăpădit? Îl rup haină de pe tine și zic, uite, sunt un om, uite, am până pe piept, uite, sunt urât. Nu vezi că sunt urât. Pavel chiar era, nu era frumușel el așa, nu era deloc. El avea calviție, era mai... Barnaba era puțin mai frumos și în iconografie. De aceea și-au zis, Barnaba e Zeus, au zis ei, știți? Barnaba era și mai mare, așa, și mai frumos, mai înalt, mai nu știu ce zis, Zeus. Postură, știți? Totdeauna când mă duc prin marele muzee din lume și îl văd pe Zeus în diferite ipostaze, descoperit ca statuie, zic, Barnaba. Adică mi-aduc aminte de ce au gândit oamenii, că îl vedeau ca pe Zeus. Și cred că și semăna, în felul cum și-l imaginau oamenii pe Zeus, știți? Zic, era... Pe când Pavel, mai simplu, așa, mai e secretarul lui Zeus, Hermes, care era mai micut și mai limbut, și pentru că era limbut și Pavel vorbea mai mult, zicea, el e secretarul, deci e Hermes. Pac, ei sunt. Dar, deci, de-abia acolo se mai amintește Barnaba și se mai amintește într-un loc, în capitolul celălalt, 15 din Faptele Apostolilor, care zice, în care ei scriu o scrisoare către Ierusalim și zic ei împreună, și Pavel și Barnaba și alții însoțitori, scriu o scrisoare către apostolii din Ierusalim și zic, noi am hotărât, adunați într-un gând, să trimitem la voi bărbați aleși împreună cu iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Și îl pune pe Barnaba în față pentru că el era mult mai vechi, apostolul îl cunoșteau de mult pe Barnaba, pe Pavel mai puțin nu știau. Și atunci, scriindu-le apostolul rex, zice, uite, trimite la voi pe Barnaba și Pavel. Dar doar în situațiile astea mai apare bietul Barnaba. Restul apare Pavel în plină desfășurare și peste tot, dacă citiți de la început, din capitolul 13, începând de aici, de la convertirea lui Sergius Paulus, până la sfârșitul Faptelor Apostolilor 28, capitolul 27, numai și numai Pavel și însoțitorii săi. Adică Pavel domină, dar o să vă arăt că nu e o dominație de tipul ăsta omenesc. Și de ce se întâmplă această dominație? De ce s-a întâmplat asta? Unul, pentru că Luca, în primul rând, cel care a scris comentariul, cel care a scris Faptele Apostolilor, a fost ucenicul lui Pavel și a mers după Pavel. La un moment dat, Pavel și Barnaba se desprind. Se despart. Adică Barnaba o ia pe parte, să se propovedească, Pavel pe altă parte. Și de-abia după aceea Pavel îl întâlnește pe Luca și Luca scrie aceste lucruri din ce a spus Pavel, din ce a spus ceilalți, cele care au fost înainte de a-l descoperi pe el, de a fi el ucenicul lui Pavel. Știți? Adică el se interesează și tot ce ați aflat voi până acum a fost scris din memoria lui Pavel, din amintirea lui Pavel, probabil altor apostoli, al Barnaba, dacă l-a întâlnit, dar de la un moment dat și nu mult mai încolo, Pavel îl întâlnește pe Luca, îl convertește și Luca îi devine ucenic și Luca, bineînțeles că scrie ce vede cu Pavel, adică și îl iubea pe Pavel, că era ucenicul lui Pavel și bineînțeles că vedea tot în jurul lui Pavel și îl cinstea. Plus că momentele în care Luca l-a mai întâlnit pe Pavel împreună cu Barnaba au fost foarte puține. Și în general, lucrurile erau, el era cu Pavel și cu alți câțiva însoțitori și Pavel era... Și asta e unul dintre motivele pentru care Pavel apare, Pavel și însoțitorii săi. Pentru că Luca era ucenic și era, bineînțeles, cumva îndreptat atenția spre Pavel. Și pentru că, la un moment dat, cei doi s-au despărțit. Pavel și Barnaba s-au despărțit. Poate pentru că este numit mai mult Pavel și nu sunt mai amintiți ceilalți pentru râvna extraordinară a lui Pavel. Într-adevăr, avea o râvnă extraordinară de a propovădui. Și el recunoaște și spune: eu sunt mai din urmă decât toți, eu m-am născut înainte de vreme ca un avorton. Chiar așa se numește pe sine. Pentru că nu eram pregătit să mă nasc în Hristos, dar Dumnezeu m-a scos cu mână tare, adică prin viziunea aceea l-a făcut să se întoarcă la Dumnezeu. Și zice, iar eu sunt dator pentru că am persecutat Biserica lui Dumnezeu și pe Hristos să fac mai mult decât toți. Adică, cumva, eu parafrez, nu zice exact așa, dar eu trebuie să fac mai mult decât toți pentru că eu am bajocorit Biserica lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Și dacă voi tăcea și nu voi propovădui și nu voi face tot ce pot, vai mie, zice. Adică avea o râvnă extraordinară și bineînțeles că era tentant să mergi după cel care avea râvna cea mai mare. Asta nu înseamnă că Barnaba nu era un puternic propovăduitor, nu înseamnă că Sila nu era, nu înseamnă că Ioan Marcu nu era, dar nu se comparau cu Pavel, care își dorea foarte mult, parcă să recupereze, să răscumpere vremea. Vrea Pavel să răscumpere vremea. Tot ce a greșit el, toate nebunile care a făcut, toate persecuția care a dus o biserică, el parcă să răscumpere însutit, în mii, dacă putea să aducă 1000 de oameni în locul celor 100 pe care i-a persecutat el. 10.000 în locul celor 1000 pe care i-a persecutat. Asta parcă își dorea Pavel și de aceea faptul că era atât de râvnitor l-a pus cumva în atenția lui Luca, și pentru că era ucenic, dar și că era râvnitor. Al doilea, am putea zice că pentru dexteritatea și ușurința cu care se folosea cuvântul și atrăgea prin asta, deși să știți că nu e neapărat așa. Noi avem impresia că Pavel era un mare cuvântător, dar să știți că unii n-au fost de acord cu asta și corintenii chiar erau unii dintre cei care se îndoiau de puterea lui. Adică nu îl socotea un mare orator. Deci Pavel, cum și el spune însuși, zice, căci împărăția celor nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice el. Adică împărăția celor pe care o propovăduia el și credința în împărăția celor nu stătea în cuvântul lui, că știa el să spună oratoric, special, zmecherește, nu știu cum, silogistic, să le învârte, să le sucească și gata, oamenii credeau. Ci stătea în puterea cu care venea, în puterea cuvântului și mai ales în minunile care urmau după cuvântul lui. Adică el avea încredere să-și dea Dumnezeu minuni și Dumnezeu făcea minuni. Și în viața oamenilor și acolo pe față, pe loc, dar și după aceea în viața fiecărui om personal. Asta era mai degrabă la Pavel, decât că avea o oratorie extraordinară, biruia pe toți. Nu cred că asta. Și auziți, ca să vă dați seama despre Corinteni. În epistola către Corinteni, a doua epistola către Corinteni, capitolul 10, versetul 10, Pavel zice așa. Și auziți ce zice chiar Pavel. Voi ziceți despre mine și ziceți așa, le zice el corintenilor. Ziceți despre mine așa, că scrisorile lui, ale lui Pavel, scrisorile lui, zic ei, sunt grele și tari. Dar înfățișarea trupului este slabă, adică nu era o frumusețe. Asta vreau să spun. Înfățișarea trupului era așa. Mai micuț, mai amărât, mai nu știu cum. Dar înfățișarea trupului este slabă și cuvântul lui este disprețuit. Știți? Deci ce ziceau corintenii despre el? Cuvântul lui nu ne dă pe spate cu cuvântul lui. Știți? Așa ziceau corintenii. Și el le răspunde. Ziceți despre mine asta. Deci nu prin... Am putea zice... De ce de acum înainte Luca vorbește numai aproape despre Pavel și aproape uită pe ceilalți, decât mai aduce aminte și de Petru și de ceilalți, dar oricum, în mod special pe Pavel, îl urmărește prin sfârșitul Faptelor Apostolilor, în primul rând că era ucenic și că îl cunoștea personal și că mergea cu el, în al doilea rând pentru că avea o râvnă extraordinară și în al treilea rând, aș zice, nu pentru cuvântul lui extraordinar neapărat față de ceilalți, și pentru incredibila lui râvnă de a propovădui și de minunile care urmau după propovăduirea lui. Adică Dumnezeu lucra cu îndrăzneală mare, vorbea acest om înainte. Cu îndrăzneală mare. Adică și la îndrăzneala asta Dumnezeu nu-l făcea de râs. Nu-l făcea de râs. Adică îndrăznea, înțelegeți? Exact cum a îndrăznit la păi Barnaba, dintr-un fel de cumințenie față de relația lui cu Dumnezeu, n-a îndrăznit la vrăjitorul acela de lângă proconsulul Sergius Paulus. Nu? Trebuie să ai îndrăzneală să zici cum zici tu asemenea, tu care îndoi adevărul și care sucești toate cuvintele, tu omule, îi spune la ala, uite acum să orbești. Păi asta e îndrăzneală foarte mare, ca să ai încredere în Dumnezeu că el îți va urma cuvântul. Să orbești până la o vreme să... Barnabă, un om cu minte ca voi toți, nu se băga în chestia. Totuși, Doamne, nu îl pune pe Dumnezeu să facă niște chestii atât de evidente. Pavel avea această nebunie, se arunca în față, deci punea niște chestii extraordinare. V-aș da zeci de exemple. Zeci de exemple. Așa face. Deci, are un credere în Dumnezeu extraordinară că merge pe mâna lui. Și se aruncă în față și spune și Dumnezeu face după el. Dar trebuie să ai o credință extraordinară să faci așa ceva. Și o dreaptă măsură, adică să bănuiești totuși că nu-i prea mult, nu forțezi nota, nu fac lucruri împotriva voii lui Dumnezeu. În general v-am spus atunci când el a cerut de la Dumnezeu să orbească ca și el, cum a orbit și el, că și el a orbit când mi s-a arătat pe cer Hristos. Cred că Pavel se rezuma atunci când se arunca în față la lucruri prin care el a trecut și pe care le-a experimentat. Și asta e o mare rezervă, este un mare lucru. Noi nu rezumăm în general atâta. Noi forțăm lucrurile, mergem mai departe, spunem chestii, ni se pare că știm noi mai bine. Pavel se rezuma la ce a trecut el, la ce a experimentat el. Și cred că pentru asta a păsat o anumită dreaptă măsură și Dumnezeu era o adevărată nebunie de a credinței la Pavel, dar era și o dreaptă măsură. Asta pe de-o parte. Și acum v-aș da un exemplu de ce s-a întâmplat așa dintr-o motiv pe care nu puteți să gândiți acum, sau nu v-ați gândit vreodată, poate teologii. Din motive geografice. Din motive geografice s-a întâmplat așa. De ce? Pentru că, nu știu dacă știți, Barnaba deloc era din Cipru. Ei, dacă Barnaba era din Cipru, și probabil că de aia și plecat la propovăduire în Cipru, în prima mare călătorie misionară, ducându-l pe Pavel cu el și pe... El era de acolo, știa zona, știa oamenii. Și atunci, cumva, el era, cumva, șeful campaniei misionare, dacă se poate numi așa, din Cipru, unde el era deloc de acolo și era și mai bătrân și cum să nu-l lași pe Barnaba? Adică, băi, de drag, poate că știu mai bine. Ce să știi? Și toată perioada asta, cât a fost în Cipru, Barnaba a fost mai marele și el a condus, dar nu așa, că n-a fost o conducere... Noi privim totdeauna lucrurile atât de urât în perspectiva noastră omenească, așa, de care e mai tare, care e mai mare, care e șef, care e nu știu ce. Nu, firesc, Pavel a lăsat pe el pentru că el era acolo cunoscătorul locului. Și pentru că era din zona aceea. În momentul în care, și acum de-abia aș vrea să vă duc spre un lucru care acum se leagă de ce m-am arătat eu cu Asia Mică, nu știu ce. Ce o fi apucat pe ei? Că ei vin din Pafos, Cipru, vin aici în Perga Pamfiliei și nu se opresc în Perga Pamfiliei, merg până în centrul Asiei Mici, drept spre Antiohia Psidiei. Și aveau ei cu Antiohia asta Psidiei. Să vă dau un pont posibil. Dar cred că e adevăr. Din Antiochia Absidiei era Sergius Paulus, descoperit târziu în documentele romane. Sergius Paulus, ăsta proconsul din Cipru, care s-a convertit, era din Antiochia Absidiei, avea acolo rude multe, prieteni, și se pare că conducerea orașului și apropiații din conducerea orașului erau din neamul lui. Adică erau oameni din familii mari, care ei erau șefi acolo. Și el dintre ei a ajuns și șef al Ciprului. Și se pare că a fost dorința lui Pavel, adică Pavel a convertit pe Sergius Paulus și Sergius Paulus probabil că i-a spus, uite, duceți-vă în Antiochia Absidiei, eu de acolo sunt, vă dau acte, vă dau tot ce vă trebuie, să mergeți acolo, să nu vă facă nimeni nicio problemă, să puteți propovădui. Și el s-a dus țintă în Antiochia Absidiei. Nu era gândul lor să meargă acolo. Probabil că gândul lor ar fi fost să se oprească după Cipru, să se oprească, să se întoarcă înapoi. Pavel, în râvna lui, ca de obicei, a zis, cum? Uite ce pont ne dă Sergius Paulus. Păi, mergem acolo. Barnaba a fost de acord și acum era lucrarea lui Pavel. Adică el s-a apucat. Mergem acolo. Eu l-am convertit pe Sergius Paulus, mergem acolo. Și Barnaba, în cumințenia lui, zice, te urmez. Dar Ioan Marcu n-a vrut să-l urmeze. A zis, probabil în cumințenia lui, în altă perspectivă, zice, nu era vorba că numai atâta mergem și nu știu ce facem, unde mergem acum. Și s-a dus în Ierusalim. Chestia asta nu prea a plăcut lui Pavel, că Ioan Marcu i-a părăsit așa, slujitorul bun și cu minte, care până atunci ajuta peste tot și le era aproape. Când s-a întors înapoi pe pământul Asiei Mici, a zis, ca și cum ar zice, păi, dar nu, asta era treaba noastră acum. Noi mergem înapoi acasă, la Ierusalim, să ne vedem de treabă. Unde mergem în centrul Asiei? Nu mă duc. Ce, că se gândește Pavel? Nu mă duc. Și chestia asta l-a cam mâhnit pe Pavel, lucru pe care s-a născut o îndoială în inima lui Pavel, îndoială care a dus la o ceartă mai târziu, în a doua călătorie misionară. Pavel n-a vrut să-l mai ia pe Ioan Marcu. Dar Ioan Marcu era nepotul lui Barnaba. N-a vrut să-l mai ia pe Ioan Marcu. În a doua călătorie misionară, dacă o să citiți, Pavel zice, m-a manifestat o neîncredere în el. Adică, domnule, ăsta m-a lăsat la greu în momentul când, adică noi eram apostoli, el trebuia să ne ajute doar și la un moment dat a zis, eu acasă. Adică la ceilalți apostoli. Și probabil că a și dus vești. N-a vrut să stea, s-a dus acolo în centrul Asiei. Nu știu ce. Cine știe ce-o fi zis bietul de el la apostolii ceilalți, încât Pavel s-a cam mâhnit așa de el. Și la a doua călătorie misionară, nu. Și Barnaba a zis, să-i mai dăm o șansă. E nepotul meu, să-i mai dăm. Și Pavel nu a vrut să-i mai dea o șansă. Foarte interesant. Nu că n-a vrut să-i mai dea o șansă, nu știu. Aici e mult de vorbit. De ce a reacționat așa Pavel față de el? Și a zis nu. Și acesta a fost momentul în care Barnaba a stat pe gândul, n-a știut ce să facă, și s-au împărțit. Și Pavel cu Sila, alt apostol, s-au dus în a doua călătorie misionară prin Asia Mică, departe. Și Barnaba cu Ioan Marcu au coborât în Cipru. Adică în locul unde Barnaba a făcut propovăduiri și era a lui. Era și casa lui, dar era propovăduirea lui. Foarte interesant. Și Pavel a continuat prin Asia Mică, pe unde s-a dus cu Sila, în toate părțile. Aceasta ar putea cumva explica într-o anumită măsură de ce s-a întâmplat așa. Probabil, cum ziceam, scopul primei călătorii misionare a fost Cipru. Numai că, cum am povestit, Pavel în râvna lui a continuat să urce spre Antiohia Absidiei, unde finise câteva ponturi că poate să meargă. Da. Dar ceea ce mi se pare extraordinar este, și pe care lucru care sunt convins, pentru că nici eu nu l-am observat până acum și de-abia mi l-au descoperit niște sfinți părinți cu greu, de-abia în mintea mea nu puteam să vadă acolo, și s-ar putea și dintre voi să fi descoperit vreunul finețea acestor oameni, că noi, nu s-au înțeles, deși apostolii nu se înțeleg, nu s-au înțeles că au luat fiecare în altă parte și Cipru a devenit, din propovăduirea lui Barnaba și Ioan Marcu, creștin până acum, și a lăsat acolo episcop și deci a făcut convertirea și propovăduirea în profunzimea Ciprului, iar Pavel s-a dus în altă parte și a convertit o altă zonă, și deci această părută despărțire a rodit incredibil, în sensul că nu a fost așa o chestie monstruoasă și Dumnezeu a zis, n-a fost o ceară, a fost o despărțire de o înțelegere diferită. Dar finețea la care vreau să vă aplec inima, este aceea că Pavel niciodată n-a scris scrisori către zone, către orașe, nu a poruncit, nu a vorbit, unde propovăduiseră alții, ci numai în zonele unde a propovăduit el, acelor le scria scrisori, acolo îi certa, acolo se întorcea, acolo îi ruga, acolo plângea. Toate scrisorile lui sunt doar în zonele unde a fost el. Înțelegeți? Asta e chestie pe care oamenii nu o băgați seama. Deci nu s-a auzit scrisoare către ciprioți. Pentru că aceea e zona, cumva, se respectau anumite zone ale fiecăruia, unde propovădea și unde lăsau urmași ai lor. Adică erau diferențe minimale de fel de a fi, de înțelegerea lucrurilor, de duh al lucrării pe care au oamenii, acești apostoli. Barnaba era mai blând, urmașii lui, bineînțeles, că erau și apostolii și episcopii, și episcopii și preoți, erau în duhul lui și cum îi alegea el. Nu se apuca Pavel trătimează scrisori, faceți așa, vreți așa, Pavel îi lăsa în seama lui Barnaba. Deci era, avea respect. Și invers, Barnaba nu s-a apucat să meargă prin orașele care mai târziu trecuse Pavel și să le dea indicații. Și asta era la toți apostolii. Era o atenție cumva să nu intre în lucrarea celuilalt. Și sunt multe asemenea locuri în epistola lui Pavel care vorbesc de această atenție și fiecare să meargă acolo unde a lucrat. Nu pentru că toți își îngrijeau numai treaba lor și nu le păsa de celălalt, ci pentru că erau atenți și o grijă față de celălalt. Ceea ce mi se pare că noi acum și în decursul veacurilor nu mai avem această atenție față de lucrarea celuilalt. În orice domeniu, nu vorbesc numai de propovădire, orice domeniu. Și un fel de respect. Și noi dacă putem să judecăm că nu așa se face, domne, mai ales în familia lui, cum lucrează el, cum își crește copil, nu așa, aș face așa. Așa cum a făcut, lasă-l așa. Nu intri tu să dai cu barda. Dar sunt multe alte de spus aici, numai că v-aș arăta câteva exemple din scrierea lui Pavel ca să înțelegeți că el așa lucra. Minunată e finețea cu care se protejează și discreția cu care se respectă între ei apostolii. Rare ori apostolii merg și propovăduiesc sau scriu scrisori comunităților și bisericilor înființate de alți apostoli și în care ei au lăsat urmași alți apostoli. Pavel nu a făcut asta niciodată, n-a mers în alte comunități decât în cele pe care s-a dus el și le-a propovăduit el și a vorbit el. Din potrivă, Pavel are zeci de referiri la diversi propovăduitori și falși apostoli, care sunt falși tocmai pentru că intră în lucrarea lui. Nu neapărat numai că propovedezi niște prostii, ci pentru că vin ei cu duhul lor, cu gândirea lor și intră în lucrarea lui. Și numește falși pentru asta, adică și numește lucrăpitori. Și dacă ați vedea câte sunt, câte locuri sunt, sunt nenumărate locuri în scrierea lui Pavel, în scrisorile lui, în care le vorbește de oameni care au intrat în lucrarea lui, care au intrat în oftea pe care a făcut el în Corint, oftea pe care a făcut-o el în, nu știu, în Tesalonic, oftea pe care a făcut-o el în Efes, oftea pe care a făcut-o el și care vin cu ideile lor și care, da, aveau și greșeli, dar nu asta era problema, că aveau și greșeli, ci faptul că intrau în lucrarea altuia și că veneau ei să se dea mare acum după ce lucrurile erau făcute. Și Pavel zice așa, neînțelegerea aceasta, asta o zice în Faptele Apostolilor, nu, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 39. Nu, aici vă ziceam despre neînțelegerea dintre Pavel și Barnaba și Ioan Marcu. Aceste cuvintele sunt așa. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare între Pavel și Barnaba. Ca să-i facă să despartă unul de altul, Barnaba a luat cu el pe Ioan Marcu, și a plecat cu corabia în Cipru. Pavel îi reproșa lui Ioan Marcu neloialitatea, asta nu-i, asta vă zic eu, neloialitatea de când i-a părăsit întreaga Pamfiliei. Barnaba era unchiul lui Ioan Marcu. Dar să vă citesc exact locurile în care el zice. Da. Zice așa. Și găsind o corabie, dar să vedeți ce atent era el. Zice, la un moment dat, în capitolul 21, din Faptele Apostolilor, el trece pe lângă Cipru și zice, și găsind o corabie care mergea în Fenicia, ne-am urcat în ea și am plecat și zărind Cipru de departe și lăsându-l la stânga, n-am intrat în el. Deci, nu intra în Cipru, era lucrarea lui Barnaba, nu mergea la plăia să mai trecem noi, Doamne, să mai dinamizăm lucrurile aici, ce e aici, Doamne, nu mai pe stradă. Mergem acolo să dinamizăm noi, nu? Și zice, și lăsând Cipru deoparte, văzându-l, deci, acolo era. Nu s-a oprit. Și pustind spre Siria, ne-am coborât în Tir. Asta e Faptele Apostolilor 21, versetele 2-3. De asemenea, la un moment dat Luca chiar aproape că se scuză, aproape că își cere iertare Luca într-un verset că s-a apropiat prea mult de Cipru, ca să înțelegeți ce relații aveau incredibil. Și zice, era ultima călătorie a lui Pavel spre Roma. Și zice, și plecând de acolo am plutit pe lângă Cipru și asta am făcut-o, adică și am plutit pe lângă Cipru pentru că vântul era împotrivă. N-am avut ce face. Adică îl respecta pe Barnaba. Înțelegeți? Nu, i-am plutit pe lângă Cipru și Pavel s-a dus și a zis, era cum da să fie această insulă păgână. Și am plutit pe lângă Cipru pentru că vântul era împotrivă. Înțelegeți? Aproape că se îndătăsește. A trebuit să ajungem pe lângă Cipru că erau vântul împotrivă. N-am reușit nici cum să... Dar nu că am mers pe lângă Cipru și am coborât și am ținut niște chestii foarte puternice acolo. Foarte interesant. Și despre felul ăsta de a fi al lui Pavel, chiar Pavel zice în 2 Corinteni, deci a doua epistolă către Corinteni, versetele, din capitolul 10, versetele 14-16. Auziți ce zice? Căci noi, adică el și cei care mergeau cu el, căci noi nu ne întindem peste măsură ca și cum n-am fi ajuns la voi. Deci noi vă vorbim vouă, vă trimite vouă mesaje, pentru că am ajuns la voi, pentru că vă știm, pentru că v-am propovăduit, pentru că sunteți ai noștri. Deci nu ne întindem peste măsură ca și cum noi nu ne-am ajuns la voi, dar noi vă transmitem scrisori. Băi, am auzit de voi, corintenilor, că sunteți așa și pe dincolo. Nu, eu am fost la voi, v-am întors pe credință, v-am zidit, am construit acolo biserica, construit sufletește, în sensul că a lăsat episcop, preoți. Și zice, căci am și ajuns la voi cu Evanghelia lui Hristos, nu ne lăudăm noi peste măsură cu ostenirile altora, cum fac alții. Adică, noi nu, zice el, eu nu mă laud cu ostenirile altora, adică el vrea să se referă la oamenii care veneau deja în Corint sau unde veneau și acolo era deja biserică, erau deja rânduieli făcute de Pavel și ziceau, primiți-mă, fraților, sunt Apostolul Hristos, rânduiți-mă, țineți-mă, faceți-mi, îndregeți-mi și mai și laude. Ce comunitate deosebită aici! Ce deosebiți oameni! Iată câte lucrări am făcut! Împotriva acestora, Pavel era foarte aspru. Zice, nu ne lăudăm peste măsură cu ostenirile altora, ci avem nădejde că tot crescând voi în credința voastră ne vom mări și ne vom lăuda cu credința voastră, cu prisosință, când veți crește voi. Cu asta ne lăudăm noi, nu cu ostenirile altora. Și că voi veți crește și că mă voi lăuda cu credința voastră. Ca să propovăduim Evanghelia și în ținuturile de dincolo de voi când vom mai ajunge la voi, dar fără să ne lăudăm cu măsură străină în cele de-a gata. Și să știți că sunt multe cuvinte în care îl spune asta. Nu vrem să ne lăudăm cu măsură străină, adică cu măsura altora care au lucrat în diferite locuri, cu fapte făcute, deja lucruri de-a gata și vine eu să mă dau mare pe acolo. Și era foarte mâhnit. Nu era mâhnit pentru că Domnule, cât a lucrat el și vin alții să-i stea acolo și să-i se pună lui în cârcă și să ia lui gheșeftul acțiunilor. Nu asta era problema lui. Problema lui cea mare era că construiți într-un fel, propovăduindu-i se într-un fel, primind Duhul lui Hristos, prin Duhul lui Pavel, în felul lui de-a fi, acești oameni erau formați într-un fel. Ori, chiar dacă veneau alții tot propovăduind pe Hristos, dar întemeindu-se acolo și așezându-se ca niște stăpâni cu Duhul lor, cu felul lor de a fi, puteau produce multe tulbură și neînțelege. Că unul e mai aspru, că unul e mai blând, că unul e mai... Deci trebuiau lăsați așa cum s-au format, pe măsura pe care i-a pus Pavel. Foarte interesant e această formă, această... În monahismul vechi sau mai nou există, ca să, cum să o numim aceasta, decât că mănăstirile de metanie. Oamenii erau, acolo se convertea, acolo îl întâlnea pe Dumnezeu, acolo cunoștea viața monahală, se bucura de locul acela, acolo avea duhovnicul, toată viața rămânea cumva, urma acel tip de învățătură și acel tip de odihnă sufletească pe care a găsit-o acolo și acel mod de a înțelege credința, cum a găsit-o acolo. Și aceea era mănăstirea de metanie. Așa cum poate să fie și o biserică de metanie, adică voi cunoașteți pe Hristos în felul ăsta, zicem, veniți aici, o cunoașteți așa, vă este foarte greu să vă mai transformați, să-L descoperiți pe Dumnezeu așa, mai nu știu cum, mai astru, mai judecător, mai nu știu cum, unde-L găsiți în alte zone, care nu e neapărat rău. Dar e foarte greu să mai intri în Duhul ăla și tu rămâi cumva tot cu locul tău de metanie tot aici. Ori a forța lucrurile și a te schimba după Duhul altuia, de multe ori poate fi distrugător. Adică aproape că nu-ți mai găsești odihnă și loc și nu-ți mai găsești pace. Despre asta era vorba când Pavel zicea să nu intre lupii străini care aduceau și învățături greșite. Dar nu numai asta, intrau în lucrarea pe care ei n-o făcuseră și încercau să schimbe după Duhul lor un loc care deja era format, așezat. Și Dumnezeu lucrea și așa, așa cum lucrează Dumnezeu și a lucrat Dumnezeu și prin ce făcea Părintele Arsenie Boca, și prin ce lucra Părintele Ilie Cleopa, și prin ce lucra Părintele Domenie Manolache, și prin ce lucra Părintele de la Clocociov, nu mai știu cum îl cheamă, și prin ce lucra fiecare în parte, chiar dacă unul era mai ascuns, mai blând, unul mai nu știu ce, unul mai legalist, altul mai nu știu ce, altul mai... Dom'le, lucra! Că Dumnezeu îngăduie și înțelege și cunoaște măsurile oamenilor și lucrează cu măsurile oamenilor dacă ele nu sunt eretice și greșite complet. Și atunci, dar e foarte greu să iei unul din Clocociov și să-l duci la Părintele Ciprian din Belgia și să-l pui în biserica lui din Bruxelles sau de unde e și să-i zici, Dom'le, trăiește după învățătura. Și se zmitește, zice, nu se poate, nu, nu așa se face, nu înțelegeți? Și atunci Pavel nu era pentru o asemenea amestecătură tulbure dintre toți. Și așa cum era, Dumnezeu putea lucra cu ei și cu aceia, și cu aceia lui Barnaba, și cu aceia lui Petru, și cu aceia lui Pavel. Și puteau crește încetul cu încetul, păstrând și intrând într-un fel de marjă de eroare în care să nu treacă peste niște limite, niciuna dintre comunitățile, niciuna dintre apostoli. Intrând într-un fel de supunere față de învățătoare de credință, dar cu multe deschideri, multe libertăți, fiecare având alt aspect, altă nuanță, alte finețe. Asta e entuziasmant și cumva minunat la Dumnezeu. Că nu, adică nu zice, eu sunt ca, numai ca Antonie cel Mare. Cine nu urmează felul de a fi la Antonie cel Mare, nimic, n-are nicio șansă. Nici poveste. Sau eu sunt numai ca Moise Harapu, care era vesel, luminos, îmbrățișat pe toată lumea. Cine nu-i ca Moise Harapu, în fund de alea. Eu sunt ca Serafin de Sărof, care era bucuros și luminos și spunea tuturor, Hristos a înviat și cine nu-i ca Sfântul Serafin, n-are ce căuta în viața aceasta, nici și de dincolo. Eu sunt ca Arsenie cel Mare, care când vedea un om cădea cu față la pământ și zicea, nu mă ridic până nu pleci de aici. Și mă rog Dumnezeu să șteargă amintirea ta din mintea mea. Lucruri grele. Dar Dumnezeu lucra prin măsurile acestui om, în felul în care era el. Și nu zice, ăla e mai mare, ăla e mai mic, ăla e mai gras, ăla e mai nu știu. Nu contează, Domnul. Fiecare felul lui, păstând o anumită marjă, netrecând peste învățătura de credință, sunt primiți de Dumnezeu. Și mi se pare extraordinar. Adică ai șansa să te identifici cu unul, cu altul, cu felul tău de a fi. Cu... Nu. Domnul, toată lumea trebuie să fie așa. Toți sunt un fel. Ne plecăm. Chiar dacă eu sunt mai expansiv, chiar dacă eu nu știu ce, nu, tăcere constantă. Sau, numai vorbărie, trebuie să vorbești cu mai multe, numai așa, dacă taci. Nu! Există anumite, în marjele de eroare pe care trebuie să le luăm în seamă, există anumite nuanțe pe care Dumnezeu ne lasă să mergem. Iar amestecul dintre acestea, sau începe comparații între ele și nu știu ce, și că ăla e mai bun, că ăla e mai rău, e o greșeală de multe ori fatală, și poate să ducă la dezastre în viața unui om care nu știe pe ce care să mai ia, poate e așa, poate nu e așa, poate nu știu cum, poate e așa. Și de aici încolo începe dezastru. Deci că noi nu ne întindem peste măsură ca și cum n-am fi ajuns la voi, deci numai pentru voi la care am ajuns vorbim, nu mergem noi la alții, și cei pentru alții peste măsura noastră. Adică nu ne apucăm noi să propodim unde a propodit Petru. Nu ne apucăm noi să propodim unde a propodit Ioan. Nu ne apucăm noi să facem lucrurile acestea, dar fără să ne lăudăm, dar noi nu ne lăudăm nici cu măsură străină în cele de-a gata. Deci, asta să vă țineți, că asta făcea Pavel. Așa încât, de aceea, dacă o să citiți Faptele Apostolilor cu atenție, să vedeți cu câtă atenție Pavel evită totuși să intre în Cipru și tocmai ca să nu tulbure și să mâhnească și să aducă tot felul de nuanțe diferite față de ceea ce propodea acolo Barnaba, oamenii pe care lăsase Barnaba, apostolii pe care, sau eu știu, preoții și episcopii pe care lăsase el și care continuau duhul de propodire al Barnaba și de aceea, cumva, acolo era șef Barnaba, iar în zonele unde a propodit Petru era el, adică era el șef, nu pentru că era șef, așa că era bun la gură și șef, ci pentru că el acolo lăsa el preoții pe care știa el, episcopii pe care știa el, care erau în duhul lui, și care îi se supuneau și îl ascultau și erau și toți oamenii care se învățaseră credința, îl cunoscuseră pe Dumnezeu prin Duhul lui Pavel, prin lucrarea lui, care era Duhul lui Hristos, dar cu nuanța lui Pavel. Cu nuanța lui Pavel. Și Dumnezeu e foarte, foarte smerit. Cu nuanța lui Pavel. Aceasta. Și aici am putea vorbi foarte mult dacă vreodată suferiți despre această amestec și greșit haos din mintea noastră atunci când încercăm noi să spunem care o fi adevărul și care o fi pe ce cale e Hristos și pe ce cale nu e Hristos și ne zmintim că uite de lucrează și prin părintele ăla. Cum de lucrează și prin părintele ăla și că eu știam că numai la ăsta care era blândeț, se-a întruchipată și ăla e mai aspru așa, nu, cum de lucrează prin ăla? Da, lucrează și prin ăla. Uite așa. Și slavă Dumnezeu că e așa. Și că eu credeam că numai prin asfime și lege și fratele, nu doar toți ăștia blânzi și nu știu ce care nu fac nimic. Uite că lucrează și prin blânzi. Da. Despre asta am putea vorbi și am putea vorbi și despre un mod diferit. Deci de ce s-au despărțit? De ce Ioan Marcu s-a despărțit de Pavel? Probabil că era un mod diferit de a vedea lucrul lui Dumnezeu. Pavel, pentru Pavel, faptul că Sergius Paulus probabil că i-a spus că are rude în Antiohia Pisidiei și că are cunoștințe și că le dă cărți de, cu pecete ca să se ducă acolo, ca să fie orașul deschis pentru ei, a văzut mâna lui Dumnezeu întinsă, iar probabil că Ioan Marcu a zis, nu, domnule, noi am hotărât atunci așa, așa facem, mergem până în Cipru, ne facem înapoi. Ce facem aici? Adică vedeau diferit modul de a lucra și de a primi de la Dumnezeu semn. Au văzut diferit. Nu e greșit nici acesta. Nici al lui Ioan Marcu, nici al lui Pavel. Nici al lui Barnaba, până la urmă, nici al lui Pavel. E ca și cum aș spune, e ca și cum ar fi două femei care pleacă la câmp și amândouă de dimineață zic, mă, facem o postată atâta de porumb să-l prășim, să-l copăim, cum zic oltenii, copăim. Și după ce ajung la capă și le termină, una zice, mergem acasă, că atât ne-am propus. Alta zice, hai mă, că am terminat, hai să mai continuăm. Nu mă, nu-i de la Dumnezeu să mai continuăm, dacă atât ne-am propus, asta facem. Nu-i greșit. Dacă ea așa a gândit, slavă Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat prin aceea care s-a dus acasă și probabil că a ajutat-o pe acasă cu porci, cu vitele, cu ce avea de făcut. A zis, iau binecuvântarea de la ea că n-am muncit mai mult. Nu, atât am hotărât. Dar lucrează și prin cel care cu râvnă zice, Doamne, să mai prășim două rânduri de porumb și mai trecem și la Vasile și l-ajutăm și pe el. Nu, cum? Perfect, Dumnezeu lucrează și prin acela. Acest lucru a fost foarte greu de înțeles și e foarte greu de înțeles pentru noi. Știți că vă povesteam despre părintele Teofil Părianu, care toți oamenii vin așa cu întrebări de genul ăsta, veneau la el cu întrebări de genul ăsta și pentru a încerca să ne explice. Și mie mi se părea destul de complicat la început, dar după ce m-a lămurit, n-am mai. Și am povestit de cele două studente la medicină care au mers la el și au zis, ne-am certat pe drumul părinte Teofil, că suntem în sesiune și știți cum e sesiunea la medicină, adică nu e joacă, și una zicea, măi, ne-am propus așa, mergem că ne-am propus și de la Dumnezeu să mergem, iar alta a zis, măi, ne-am propus prostește chestia asta înainte de a fi sesiune, acum ne dăm seama ce e, că era prima sesiune, să stăm acasă să învățăm, pentru că avem mult de învățat și părinții se vor necăji și poate nu mai luăm bursă și nu știu ce, nu știu ce. Și ne-am certat un drumul care o fi de la Dumnezeu, ce au el. Și părinții l-a zis, dragă, și aia, și aia era de la Dumnezeu. Adică, dragă, dacă vă întorceați din Dumnezeu, am greșit, trebuie să învățăm, nu avem ce face, nu știu ce. Băi, ajutat Dumnezeu așa, înțelegeți? Iar dacă ziceți, nu mă, am hotărât, mergem să mergem, ajutat Dumnezeu și așa, înțelegeți? Deci, pentru mintea noastră, pentru noi e foarte simplu să zic, nu, Dumnezeu e numai într-un fel și așa și nu, mă, vrei să mă tulbur? Lasă atât odată, Dumnezeu are numai o părere. Nu, asta e minunat Dumnezeu. Că îngăduie după om, după măsura, numai să nu fie un gând rău. Dar restul, dacă gândul e bun, dacă tu acum hotărăști că mă voi pregăti să merg să studiez și să ajut oamenii din Bangladesh, perfect, Dumnezeu va fi cu tine pe acolo. Zici, nu, mă voi duce și mă voi puznici prin Siberia. Perfect, va fi Dumnezeu cu tine și pe acolo. Nu, vei zice, mă duc și eu am grijă de drogați prin nu știu unde. Perfect, va fi Dumnezeu și cu tine. Nu, eu rămân aici, mai cunosc măsurile, fac un serviciu, îmi găsesc familie. Perfect, va fi Dumnezeu și cu tine. Înțelegeți? Nu. Ei, oare ce trebuia să fac eu? N-am luat pe care Dumnezeu tot timpul, așa, într-o stare de criză, de spaimă, de o nebunie. Când Dumnezeu îți dă șansa și te binecuvintează în tot ce vei hotărâ tu cât de cât bun și mergi cu toată încrederea. Nebunia este că orice ai hotărât tu mergi cu neîncredere zicând, cred că alta e voia Dumnezeu, cred că alta. Și dacă e pe aia zici, cred că alta era. Și dacă e... Asta e nebunia nebunilor. Asta e prostia prostiilor. Nu există ceva mai rău decât asta. Nu există. Nu, domnule, ai hotărât ceva? Mergi cu toată râvna. Dacă nu e o prostie, adică nu te hotărăști să te angajezi la fabrica de puști. Nu! Te hotărăști să faci lucruri cât de cât bune. Dar și la măsura ta, zici, nu poți să faci nici aia, nici aia, nici aia. O să-mi fac o casă, să stau, să am un mediu al meu, cu o grădină, să așa, și de acolo, din mediul ăla mic al meu, bun, o să fac și un bine în plus. Atâta poți face. Perfect, Dumnezeu te va ajuta și așa. Nu, trebuia să-mi dau toate, să-mi vând și haine de pe mine și numai așa mă va ajuta Dumnezeu. Nu, mai mare este măsura smereniei și a drepte măsuri pe care trebuie să o cunoști, să știi, mă, nu cumva fac eu chestiile alea și pe am afuc să mă răsuiesc la Dumnezeu, să-L iau de gulă, să zic, nu-mi dai, nu-mi faci, nu-mi dregi, uite aici, cât m-am lăsat eu, am dat, am făcut. Nu. Dacă îți pot spune așa, bine, dau tot, dar dacă Dumnezeu nu va da nimic și voi muri de foame, nu o să comentez. Perfect. Atunci, da, poți să faci chestia. Dar dacă știi că o să comentezi, că o să-i ceri, că trebuie să-ți facă, atunci nu, nu te băga, nu te băga. Mai bine, puțin. Puțin, din când în când și să oferă Dumnezeu șanse să faci mai mult din când în când când vrei tu. Chiar mult. Așa, asta e una dintre învățăturile cumva pe care le învățăm de aici, de la relația dintre Barnaba și Pavel, felul lor diferite de a propovădui, felul lor diferite de a înțelege. În care nu zice și Dumnezeu și-a luat binecuvântarea de la Ioan Marcu și Ioan Marcu, dacă a plecat și a socotit că e alta rânduiala, a fost aruncat peste pod. Sau nu va merge în rai. Nu. Nu. Era altfel de a gândi, altfel de a înțelege lucrurile, altfel era lui Pavel. Probabil că a fost o mică greșeală lui Ioan Marcu, că totuși era slujitorul lui Barnaba și lui Pavel, adică nu mersese acolo ca apostol, ci ca un slujitor apropiat, ca un fel de ucenic, dar și slujitor al lor. Și trebuia totuși să se supună celor doi, nu? Dar Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Chiar dacă Pavel nu i-a dat, i-a dat Dumnezeu. Și a fost marele evanghelismat. Poate că fuga și plângerea pe care a făcut-o, mă gândesc eu că s-a și plâns pe la Ierusalim pe acolo, a făcut-o Ioan Marcu față de felul de a fi al lui Pavel la Ierusalim, l-a influențat pe Pavel și l-a mâhnit, așa că. Să știți că asta era unul dintre cele mai aspre în toată lumea, viața creștină de la început, începând la Marele Lavre, Monahale, până oricine, oricine, oriunde, în viața creștină, una dintre cele mai urâte păcate care era socotit și care greu se ierta, nu că nu se ierta, dar să te debarasai de omul acela, era această plângere, vorbire pe din spate, curiozitate, nu știu cum să o numesc. Cum? Cârteala. Culminând cu Sfântul Ioan Sinaitu, Sfântul Ioan Scăraru, care zice, dacă ai vreunul care cârtește nopște, scoate-l afară imediat. Că destul este dracii care vă atacă din afară, n-ai nevoie de un drag din interior, zice. Deci așa de azi, Sfântul Ioan nu zice, dacă fură, dacă nu știu, nu, dacă cârtește. Deci, cârtirea aia și care zice din vorbă în vorbă, și ai văzut ce a fost azi, nu mai putem suporta, Doamne, și naște mintea tuturor, da, Doamne, chiar, hai, Doamne, să revoluția, din se șapte, să rezolvăm, să ridicăm secura la. Adică vorbele acelea rele pe care le duce un om de la unul la altul, în curiozitățile, ce-o fi, dacă o fi, dacă o fi așa, dacă nu o fi așa, îndoielile pe care le spui erau văzute foarte rău de părinți. Foarte rău. Un motiv este și acesta pentru că Pavel, cred că, pe lângă faptul că a plecat din Rosel, n-a fost numai că a plecat, ci că a spus că n-am putut, că uite, i-au mers în altă parte și de ce au mers. Și această cârteală Ioan Marcu, Pavel n-a suportat-o. Adică n-a suportat, nu l-a mai primit. Și așa și în lumea monahală, și, pentru că de la ei avem mai multe informații, dar așa în toată lumea creștină, acești cârtitori erau cei mai periculoși, de care se ferești ca de foc, și pe care nu puteai să-i primești rândul preoților, diaconilor. Deci dacă unul, odată, de două ori, de trei ori cârtea, n-aveai ce să mai discuți cu el. Acela nu trebuia să-i îndemonați. Nu, creștin, poate să vă face, nici monahii, nici ca preot, nici ca diacon. Cârteala aceea și vorbirea de rău pe din spate era văzută ceva de tip Iuda. Că Iuda s-a dus în ascuns, a vorbit de rău, a făcut legături și nu... a fost foarte aspri cu acest păcat pe care noi acum, na, îl tratăm mai cu ușurință, pentru că suntem toți la fel de la primul până la ultimul. Adică toți cu timp, toți pe din dos, toți... Și atunci nu mai privim ca pe o chestie gravă. Dar gândiți-vă cum ar fi o societate, că numai dacă ați merge undeva să vă angajați, și niciodată oamenii n-ar cârti, n-are nimic de rău de voi din spate, nici incredibil, zice, incredibil. Nu v-ar șoșoti, nu v-ar vorbi de rău. Cred că cu oamenii aia ți-ai vrea să te duci și în Palestina, și în pustie, și oriunde, că te-ar odihni. Dacă ai aflat în 2-3 ani că oamenii n-au zis nicio vorbă rea despre tine, niciodată. Și ce au spus, au spus doar față de tine, dacă se poate numai personal, dar niciodată altă, niciodată la șef, niciodată pe din dos, niciodată... Păi aia sunt îngeri, Doamne, dacă există așa ceva, nu știu dacă există ceva mai frumos decât asta. Și într-adevăr, e mare lucru să fie așa. Ei, închipuiți-vă că au fost vremuri, probabil, și comunități în care lucrul ăsta era foarte simplu și normal, firesc. Dar nu mai este așa. Și, în general, a ajuns atât de firesc să facem lucrul acesta noi acum, încât mi se pare de cu neputință. Și ți se pare că ești prost dacă tu nu vorbești tu de rău pe alții, că ce, tu să vorbesc pe tine și tu nimic, nimic. Că așa pare acum.
Da. La un moment dat, scrie cum se poate, cred că, pe Timotei și acolo pomenește Adel cu tine și pe Ioan Marcu, pe cine este de folos în slujire.
Da. Deci, probabil că atunci, pe moment, Pavel n-a vrut să-l ia. Probabil că timpul pe care Ioan Marcu trebuia să mai dumirească, să mai coacă, Pavel îl socotea mai mult, dar nu înseamnă că nu l-a iertat niciodată și că și-a dat fața definitiv. Nu, nu. Deci să nu ne închipuim așa ceva. Nu există așa ceva între apostoli. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Adică el nu zice, iertați fraților și nu știu ce, și nu știu ce, și după aia zice, dar eu nu pot ierta. Eu din motive sfinte nu pot ierta. Nu. Sigur l-a primit, sigur l-a înțeles, dar exact ca în altul Bartolomeu, acum îl înțeleg așa de bine pe în altul Bartolomeu, mergeam cu tot felul de păreri și spuneam, în așa zice, să știți, aș vrea să nu spun pe cine. Să limităm pe. Nu, nu, sunt cam tineri, e nouă. Zice, lasă-i să mai coacă, că au făcut destul de prostii. Uite ce prostii a zis ăla, uite ce prostii a zis ăla, știți, dar sunt tineri, așa zic ei, nu. Zice, nu, și auziți cum l-a vorbit de rău pe ăla, cum l-a vorbit de rău pe ăla, nu se face așa. Îți buni, dar mai târziu, când se coc, vin bolile peste ei, necazurile, primei și ei scafalce de la alții, ei atunci se vor cuminți și atunci ei chem. Și am zis, ce astfel. Dar așa era. Și apoi am văzut pe aceea, căzând într-o felul de greșeli în politică, în nu știu ce, în legătură între ei. Și am zis, bine că noi am chemat, acum ziceam, uite ăștia cu oia și pe oia. Au avut dreptate în altă, au avut dreptate. Și în timp s-au lămurit mult dintre ei și s-au, cumva, s-au maturizat. Există o maturizare în care știți, când nu vrei tu de voia ta și prin cumva, ascultând de cuvântul Dumnezeu să fie așa cum trebuie, o să fie așa cum trebuie, fiind pălmuit și pălmuinte cu alții, dai tu o palmă, dă și altă o palmă, dă și tot așa vă pălmuiți până am asătul la prima rană pe obrază, mă, gata, nu mai vreau. Nu mai dai și în altul, ca nu mai dai și alții în tine, pentru că tot timpul așa se întâmplă, când vorbești de rău, când și alții te vor judeca, și alții te vor fi, până vezi tu legătura asta, că Domnule, m-a săturat. Las că nu știu eu că e așa de breaz. Sunt și am greșile mele, au și aia, gata, te mai liniștești, ești mai echilibrat. Atunci această maturizare... Ei, se pare că Pavel a așteptat această maturizare la Ioan Marcu. De multe ori tinerețe are neastâmpă rău să le s-arunca în lucruri, de a crede că le știe pe toate, de a tranșa lucrurile numai alb și negru. Cu cât mă trănezi, nu e chiar așa, ce prost am fost, cum am zis chiar așa, nu e chiar așa, e gri. Adică, cu cât trece timpul, știi că nu știi nimic. Credeam că așa și așa, ăia stă așa, moldovenii stă așa, ardeleni stă așa. Nu e chiar așa. Nici așa. Unii așa, nu mai știu nimic. Gata. Și mult mai adevărată starea aceasta de mijloc decât tranșările, generalizările. Cum zicea bietul Tuțea, zice, dom'le, nu-i om cine nu-i de dreapta până la 20 de ani, de stânga până la 30 de ani, că încep să vezi nedreptății în lume, să zici, domne, ce e aici, domne, ce e cu nedreptatea asta? Și pe aceea, încetul cu încetul, găsești o cale de mijloc, nici de dreapta, nici de stânga, nici de... Și cumva să găsești o cale de mijloc... E cam așa se întâmplă. Părinte, care este scopul logodnei? Deoarece nu este recomandat să renunțăm la căsătorie după aceasta. Logodnea este o promisiune, este un legământ pe care îl faci. Adică nu te poți căsători acum. Orică fata e prea mică, ori băiatul mai mic nu prea. Așa era în vechime. Ori fata prea mică și era totuși o vârstă la care vrea să căsătorești și ea să se căsătorească. Sau încă nu era moment. De cele mai multe ori nu era momentul pentru că părinții erau atenți să facă o logodnă cum se cuvine, o căsătorie cum trebuie și să fie o anumită moștenire, să le dai ceva, să trăiască cu ceva, să aibă vite, să aibă nu știu ce și nu aveau încă totul pregătit. Și, sau, de multe ori, așa asta a fost în mii de situații, în nenumărate țări, numai fata cea mare sau băiatul cel mare se căsătorește pe al doilea, pe al treilea, nu, al treilea s-a hotărât să se căsărească și nu, ați văzut pe la Israel, la Iacob, în casa unchiului său, când el s-a hotărât să se căsărească cu fata mai mică, dar n-a vrut să audă unchiul. N-a vrut să audă. Păi cum se poate să am o fată mai mare, Lia? Nu se poate, i-a vrut-o. Nu se poate așa ceva. Și după 7 ani, încă 7 ani de ostenare i-a dat-o pe Rahila. Prima dată pe Lia, domnule, e mare. Înțelegeți? Deci așa erau rânduielile. Așa încât oamenii care se țineau unii alții, se iubeau. Dom'le, trebuia să găsească fată cea mare, până atunci, logodnă, deci ne promitem unul altea, da, suntem cu minți, ne vedem de treabă, ne mai vedem din când în când la fântână, la jocul din sală, nu știu, dar cam atâta e totul. Și când vine vremea, ne vom căsători. Și dacă pe parcursul acestei perioade de încercare, de promisiune, lucrurile rămân curate, păi ne căsătorim și facem nuntă mare. Dacă lucrurile nu rămân curate și pe băiatul apucă seara și uite după alte fete și ce, nu mai se face cununia, nu se mai face logodna, oare această promisiune, nu se mai face cununia, și oare această promisiune, mai ales din partea bărbaților, băieților, care urmau să fie probabil preoți sau diaconi, era văzută și călcarea ei era văzută ca o problemă foarte gravă și că nu mai aveai voie dacă tu călcai o asemenea legământ care era logodnă. Și la un moment dat îți trecea. Nu mai simt. Nu mai vreau. N-am chef. Simt altceva. Perfect. Poți să faci ce vrei, dar, bine, era și o perioadă de oprire de la împărtășanii pentru asta, dacă rupeai logodnă, dar nici preot sau diaconul nu vă mai fi în veci. Înțelegi? N-ai voie. Adică se pune problema. Păi dacă te apucă și sunt preot, dar m-am hotărât eu așa că nu mai simt așa să fac slujbe, m-am plictisit de credincioși și... Nu. No. Deci trebuie să ai o constanță și consecvență și o seriozitate care nu se discută acolo. Acolo nu te joci pentru că pleoșteala ta, stările tale în sus, în jos, poate să păteze obrazul lui Hristos. Oamenii o să zică, păi cred că așa mă lasă și Hristos. Uite că m-a lăsat părintele, păi așa mă lasă și Dumnezeu. A fugit părintele, nu știu unde s-a făcut, ce știu ce s-a făcut, pe unde s-a făcut. Vin de Castofan în Serbia și păi asta cred că așa face Dumnezeu. Și dintr-o dată oamenii fac o legătură foarte puternică între ce face acel om și ce face Dumnezeu. Ori asta poate să ducă la zmintea la mii de oameni și la mâhnirea și la un fel de neîncredere. Nu neapărat zmintea că pleacă unul în biserică. Rămâne așa o neîncredere în inima lor, o teamă că și Dumnezeu ar putea fi la fel. Păi și el poate renunța la tine. Așa când îi vine lui pe chelie, zice, m-a cam plictisit de tine. Și tu zici, Dumnezeu poate renunța la mine oricând și eu sunt păcătos, cu siguranță m-a lepădat și încep coșmarurile și dezastrul. Da, de asta era așa de atentă în vechime. Deci, pe unde este cuvântul, este și Duhul. Ai zis, logodnă, facem logodnă, na? Păi gata, frate, măi, că... Dar știi, cred că m-am pripit. Te-ai pripit, s-a terminat. S-a terminat din perspectiva asta. Părinte, există și hotărâri pe care trebuie să le respectăm, chiar dacă ne dăm seama că a fost o greșeală, nu prea, în afară de căsătorie și monahism. Păi și acolo totuși, dacă nu-i logodnă totuși, n-ați făcut promisiuni și așa, și dacă nu ați reușit să trăiți în curăție, pentru că exact cum zice Dumnezeu în Vechiul Testament, te-ai atins de femeie, trebuie să te căsătorești cu ea. Adică și aici se referă la legături trupe, nu că te-ai atins de femeie. Nu. Și adică nu, Dumnezeu zice, Doamne, vrei să repar chestia asta? Trebuie să te căsătorești cu ea. Dar m-am atins, dar n-am simțit. Nu. Să facem probe, să stăm nu știu cât și vom vedem, noi hotărăm. Nu există așa ceva în rânduiala lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Adică, dacă nu te-ai atins, dacă nu te-ai logodit și dacă constați că ruptura e tot mai mare între voi, că nu vă înțelegeți, că ți s-a părut un fel de el, atunci se mai discută. Dar altfel, nu vrea să discuta. Acum, dacă nu mai vrea fata, poate, ai fi tu foarte hotărât în continuare, dar poate nu mai vrea fata. Și atunci, da. Există hotărâri pe care trebuie să le respectăm chiar dacă nu. De exemplu, hotărârile pe care a respectat-o prostește a fost Irod, care a zis, îți dau tot până la jumătate împărăție și la fiica Iodial. Și fiica Iodial zice, capă, sunt mai odezător. Și el a zis, păi dacă am promis aici de față cu toată lumea, nu pot da înapoi. Trebuia să dea înapoi. Sunt situații, oricât de dezastros ar fi pentru tine, Imaginea pe care o ai, că ai dat înapoi, care merită să dai înapoi. Dacă Irod nu te ia capul lui Amplistorul, ce mare, nu cred că îl lăsa Dumnezeu pe Irod. Nu cred. Cred că cumva se lumina la un moment dat Irod. După ce face un asemenea păcat și el își dădea seama că e un păcat mare și credea și știa și avea o frică imensă după aceea că a înviat Ioan și propovăduiește, că dacă Iisus e Ioan înviat. Adică avea niște frici, niște... Îl mustra conștiința îngrozitor pentru asta. N-a vrut să facă asta, dar dacă a promis, prostia asta cu promisiunea asta nenorocită. Nu contează. Sunt situații când am promis, dar nu. Deci când e o prostie mare, o greșeală mare, o păcat mare să faci un mare lucru acela, nu, te oprești. Chiar dacă de atunci încolo o să zică toți că bă, om de nimic este, am zis și n-a făcut. Da. Dar și Dumnezeu de multe ori a făcut așa de dragul omului. Și-a călcat cuvântul Dumnezeu, înțelegeți? Dacă Dumnezeu și-a călcat cuvântul, i-a promis lui Moise și a zis, pentru că a făcut așa asta poporul acesta, nu voi veni cu voi în continuare în pustie, ci va merge un înger înaintea voastră, iar eu nu voi veni cu voi. Și s-a jurat. S-a jurat Dumnezeu. Și Moise acolo în muntele Sinai și a zis, Doamne, nu vreau să mai scrii în cartea vieții dacă îi lepești, dacă nu mergi tu în fața noastră, te rog. Și a călcat Dumnezeu cuvântul de bine, bine. Și a călcat cuvântul, înțelegeți? El, Dumnezeu, de dragul omului, pentru că s-a plecat Moise, zice, te rog, te rog, te rog, fa asta, nu se poate, nu mai cobor jos, nu mai fac nimic, gata, m-a săturat. A zis, bine, Dumnezeu, bine, vii. Înțelegeți? Adică, de dragul omului și de dragul credinței și puterii în credința omului, Dumnezeu își calcă și cuvântul. Când a trimis pe prorocul Isaia să-i spună lui Ezechia, regele, pregătește-ți bine, rânduiește-ți averile și nu știu că în atâta timp, câteva zile, vei muri. Și Ezechia era în pat, bolea, adică ce? O chestie de nimic că va muri. Și îți dădea seama că va muri, că toate durerile îl terminau. Și n-a zis nimic Ezechia, s-a întors cu fața spre perete și a început să roage Dumnezeu cu tot sufletul, am plâns cu amar. Și Ilie, prorocul Dumnezeu, a mers, Isaia, a mers mai departe, a plecat de acolo, din cameră și a mers. Și a spus Dumnezeu pe drum, du-te înapoi și spune că mai trăiește 15 ani. 15 ani, el, prorocul lui Dumnezeu, care nu minte niciodată, nu știu ce, nu știu ce, Dumnezeu și-a schimbat voia din veșnică, pentru că plângea Ezechia cu lacrimi mari și adânci de suferință, de durere. Sau cum a făcut cu Iona, prorocul, cu Ninive, care a zis, va pieri orașul, veți muri, gata, oricum veți muri. Și Dumnezeu a zis, nu vor muri, că uite, nu. Și Iona stătea mofturos și zicea, nu vă mâine, a? Deci așa, mi-a încălcat cuvântul. Părinte acolo, în Perga Pamfiliei, unde s-au despărțit Barnaba de Pavel, nu Barnaba de Pavel, Pavel, Barnaba cu Pavel s-au despărțit de Ioan Marc. Nu a propovăduit niciunul. De ce a trecut prin orașe fără să propovăduiască? Au ajuns în aceste orașe mai târziu, în alte călătorii misionare, dar nu atunci. Atunci au mers la pontul dat de Sergius Paulus. Pentru că eu mâna întinsă și așa, au văzut diferit lucrarea. Barnaba și Ioan Marco s-au gândit că trebuie, Doamne, unde ne propunem acolo? Sfântul Pavel a văzut și altfel. Dacă Dumnezeu ne întinde mâna și ne spune prin Sergius Paulus, mergeți acolo, Doamne, fii voia Lui Dumnezeu, s-a dus acolo. Înțelegeți? A văzut puțin altfel, dar nu înseamnă că Dumnezeu era... Dacă Pavel, să zicem, nu mergea și hotăra că nu, vom merge la Ierusalim, că așa ne-am hotărât, nu cred că Dumnezeu era supărat și zicea, asta Marco am supărat. Nu te mai trebuie în călătorii misionare. Nu. A lucrat așa și așa și putea să lucreze așa și așa așa. Diferența care era între apostoli poate fi asemănată cu cea dintre părinții duhovnici. Da, am vorbit despre asta. Ce se întâmplă dacă trebuie să ne schimbăm părinții duhovnici? Să iei, în general, părinții vieții mari duhovnici care au fost, se rugau lui Dumnezeu ca să nu moară până când nu pot să aibă în apropierea lor, în preajma lor, ucenicii ai lor sau asemănători cu ei, alții în același duh și să-i lase pe acești ucenici la acei oameni asemănători cu ei în duhul lor. Și asta a fost una dintre marile rugăminți ale marilor duhovnici de peste toate timpurile, ca nu să nu moară fără să aibă cui să lase pe oamenii și nu să el să moară așa în slavă, ca un guru, în contrast, și ei lasă, o să se împrăște ca niște speriați peste tot, că nu o să aibă ce să facă și unde să meargă. Nu. Și se preocupau de asta cu mare atenție, cu multă grijă. Se preocupau de asta. Deci, în general, Dumnezeu s-a îngrijit de asta și nu numai Dumnezeu. Apostolii, ucenicii, duhovnici aceștia au rugat pe Dumnezeu și așa s-a întâmplat. De obicei, au fost și situații când nu s-a întâmplat așa. Uh, Dacă viitoarea soție, viitorul soț are alt duhovnic, ne va fi greu să ne adaptăm modului de a gândi a unui alt părinte. În general, n-ar prea trebui să fie diferiți așa de diferiți părinții aia, dacă voi vă simțiți foarte atrași și foarte asemănători unul cu altul. Că nu fi unul zbir și altul mir. Adică, trebuie să vă simțiți cumva apropiați, să vă... Nu. Altfel, de ce vă căsătoriți? Nu înțeleg. Dacă voi nu sunteți în același duh și în același fel de a fi, că dacă numai partea trupească vă atrage, atunci e o problemă mai gravă. Ar trebui să vă atragă sau să vă țină legați anumite structuri interioare, fel de a fi, de a gândi. Și ție asta să fie mai drag. Dom'le, sunt în același duh cu ea, dom'le. Suntem două suflete în două trupuri. Un suflet în două trupuri. Adică asta ar trebui să atragă mai mult decât că ce bine ne înțelegem noi doi, că chimic simțim tot felul de stări când ne apropiem, că nu știu, asta prea puțin. Asta simt și căței când se apropie unul de altul și alții. Nu e mare lucru asta. Problema este aceasta. Și atunci n-ar trebui să fie mari diferențe, adică unul să fie aspru și neîndurător și numai canoane de zeci de ani lipsă la părtășanie pentru cine știe ce nimicul și altul să fie blând și legat la dezvelea toate. Nu cred că ar putea să vă întâlniți voi și să puteți merge cu tot sufletul pe cale dacă n-ați fi asemănători ca fel de a gândi, ca duh. Dar dacă totuși se întâmplă, atunci ori se smerește unul și iubește așa de mult încât poate să meargă după felul celui leal de a înțelege lucrurile și de a se plia, deși e foarte greu. Cei mai mulți merg pe ideea asta, că domnule, lasă că ne căsătorim și pe aia schimbăm noi. Nu se schimbă nimic, știți. Deci tu mai bine să te gândești cum fac eu dacă aș putea să rezist până la sfârșit cu omul acesta așa cum e. Ne schimba, poate chiar mai rău, că general de obicei e mai rău după. Cum? Aș putea? Da, atunci merge. Nu că, nu, acum e rău, da, o să fie bine. Nu, nu, nu. Deci încearcă să vezi dacă poți și dacă se poate întâmpla, fără să te oblige celorlalți, ca tu să te pliezi după felul celuilalt, să înțelegi așa lucrurile. Asta e lucru mare. Cine poate să fie așa... Cine poate fi la măsura asta, acela se folosește la orice duhovnic, oriunde și la ultimul prăpădit, cum s-a hotărât la un moment dat fratele meu și cu soția lui, nu mai știau unde să meargă, că nu știu ce, că ea într-un loc, el într-alt loc și a zis, nu, facem așa. Au pus toate gările de tren din jurul Aradului, nu știu cât, în toate direcțiile, într-un bol, au ales-o așa și a zis în gara, nu știu care ne oprim, merge la prima biserică, ăla e duhovnicul așa care. Și au ales, nu știu ce, Piștești din deal, s-au dus acolo și acolo s-au spovedit mult timp, zicând, Doamne, ce zice, o facem și noi, ce să facem acolo? Până la un moment dat n-a prea mers chestia, că, na, la un moment dat au găsit pe altcineva, dar vreo câțiva ani au mers acolo. Deci, se poate merge și așa, cum să zic. Încercări disperate au fost în toate felurile. Dar cine poate să se plieze după celălalt și de dragul lui să încerce să înțeleagă altfel lucrurile, cred că e mare și acela oriunde se poate spovedi că are folos oriunde. Dar, în general, nu-i bine și nu se scrie niciunde. Iar dacă oamenii se căsătoresc, se plece de la duhovnicul lui, să meargă la duhovnicul ei, să invers, să meargă, nu se ieși niciunde asta. Nu se vorbește despre așa ceva niciunde. Numai că oamenii s-au obișnuit așa, e bine într-un fel. Dar eu m-aș bucura ca voi să vă căsătoriți cu oameni asemănători, vouă, cu duhovnici, cam în același duh și atunci să vă fie mai ușor. Dacă aveți alte întrebări, să zicem, Tatăl nostru și cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-nouă astăzi și ne ia nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește,
Părinte,
bine, cuvintează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu știu dacă știți că în toamnă Preasfințitul Vasile a ieșit la pensie, adică fiind bolnav, a cerut cumva ieșirea din episcopat și s-a aprobat și s-a dorit alegerea unui alt episcop în zona Clujului, împreună cu un alt Preasfințit, Domnul Andrei. Și astăzi la București, la Sinod, a fost ales Părintele Benedict Vesa. Îl știți, tânăr, între noi, îl știți. El o să fie episcop, o să fie făcut episcop. Se va cere Duhul Sfânt peste el în ziua de 23 martie, duminică, cu două zile înainte de bunăvestire. Țineți minte, poate că să fiți pe aici și să mergeți la catedrală. 23 martie. Da. Pentru cei care vreți să faceți schimb de haine, dar nu că dați haine jos și luați alta, și luați orice haine fără să dați nimic, sau dacă vreți să dați, dați fără neapărat. Așa? Jos.